Καλημέρα, Υπουργέ. Τι κάνετε?
Υπουργός Εθνικής Άμυνας.
Πάνος Καμμένος, κοντά μας, φίλες και φίλοι.
Εδώ, στο στούντιο μαζί μας.
Μόνο η Δούρου θα έχει την τιμητική της.
Και με τις κάμερες ανοιχτές. Πώς πήγε χθες?
Ήταν μια επίσκεψη στην Κύθυρα και στα Κύθυρα. Στα πλαίσια και της προσφοράς των ενόπλων δυνάμεων στα νησιά μας, γιατί η εθνική υπόθεση δεν είναι μόνο η άμυνα της χώρας, έτσι όπως τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων κάθε μέρα εργάζονται για αυτή, είτε είναι οι αεροπόροι μας που αναχαιτίζουν τα τουρκικά αεροσκάφη στο Αιγαίο, είτε είναι οι άντρες και οι γυναίκες του πολεμικού ναυτικού ή του στρατού ξηρά στον Εύρο. Εθνικό έργο είναι και το να μείνουν ζωντανά τα νησιά μας. Και τα νησιά σιγά σιγά εγκαταλείπονται. Εγκαταλείπονται γιατί δεν υπάρχουν εκείνες οι υποδομές που θα μπορέσει, ιδίως στα πολύ μικρά νησιά, να κάνει κάποιος οικογένεια. Όταν δεν έχεις ένα παιδίατρο, είναι δύσκολο να έχεις ένα μωρό σε ένα νησί όπως την Κύθυρα, που είναι αποκλεισμένο το χειμώνα από το καιρό, από τα πολλά βοφόρ. Έτσι αποφασίσαμε να πάρουμε γιατρούς από όλες τις ειδικότητες που μας ζήτησε και ο Δήμαρχος αλλά και ο Μητροπολίτης Κυθύρων, να πάμε στα Κύθυρα να κάνουμε εξετάσεις στους κατοίκους. Εκεί είναι 25 κάτοικοι στα Κύθυρα. Και στα Κύθυρα σε ένα καταπληκτικό νοσοκομείο που όμως λείπουν κάποιες ειδικότητες γιατρών, πήγαμε μαζί με την Ρένα Τιδρού, την Περιφερειάρχη, γιατί πιστεύουμε ότι αυτό το έργο πρέπει να έχει και συνέργειες. Συνέργειες δηλαδή και της τοπικής αυτοδιοίκησης και της περιφέρειας. Οι ένοπλες δυνάμεις έχουν πολλές δυνατότητες. Είτε αυτό λοιπόν λέγεται βοήθεια ιατρική στα νησιά, είτε λέγεται έργα της ΜΟΜΑ σε έργα, ιδίως σε τόπους που δεν πάνε οι εργολάβοι, είτε λέγεται πολιτική προστασία, όπως είδαμε στις πλημμύρες των Εύρων, όπου οι ένοπλες δυνάμεις, ο στρατός ξηράς, έκαναν ένα καταπληκτικό έργο και αντιμετώπισε αυτή τη φυσική καταστροφή. Είτε λέγεται μεταφορά ασθενών σε δύσκολες συνθήκες. Πριν μια εβδομάδα σώσαμε ένα παιδί 35 χρονών από την Πάρο. Είχε πέσει πολύ αιματοκρίσεις, μάλιστα ήταν τόσο δύσκολες συνθήκες που δεν μπορούσε να σηκωθεί ελικόπτερο.
Αυτό το οποίο ξέρω όλο αυτό το χρονικό διάστημα, με το που ήρθε η Τρόικα, το μνημόνιο και άρχισαν οι περικοπές, όλο το βάρος έπεσε στις αεροδιακομιτές των ενόπλων δυνάμεων. Δηλαδή ουσιαστικά έχει μετατραπεί σε ένα ΕΚΑΠ. Και δεν ξέρω αυτό τι κόστος έχει και αν μπορούν οι ένοπλες δυνάμεις να έχουν αυτή την αποστολή.
Μιλάμε για οικονομία και μιλάμε για μεταρρυθμίσεις. Θα σας πω την κατάσταση που είναι σήμερα και την κατάσταση που θα γίνει μέσα
σε λίγο. Σε παρακαλώ, έλα να κάτσεις εδώ, γιατί επειδή καταγράφεται και για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων.
Α, για να είναι καλύτερη λήψη.
Ναι, θέλω να έχουμε καλύτερη εικόνα, γιατί δεν είναι ένα.
Όταν κινδυνεύει μια ζωή, θα γίνει για οποιοδήποτε, με οποιοδήποτε κόστος, η μεταφορά του ασθενούς. Είτε ένα παιδί, είτε ένας νέος άνθρωπος, είτε ένας μεγαλύτερος. Όμως αυτή τη στιγμή το κόστος που πληρώνει ο ελληνικός λαός μέσω των ενόπλων δυνάμεων είναι απογορευτικό. Δώσω ένα παράδειγμα. Για να σηκωθεί ένας 130 να μεταφέρει ένα βρέφος από την Ρόδο, που δεν έχει, προσέξτε, δεν έχει θάλαμο βρεφών, δεν έχει μια θερμοκοιτήτα που κάνει 5.000 ευρώ. Πληρώνουμε κόστος 20.000 ευρώ την ώρα για να πάει το 130. Δεν μπορεί να συνεχίσει να πηγαίνει το 130. Δεν μπορεί να μεταφέρει εκλογικό αντιπρόσωπο ένα σούπερ βούμα που κάνει 15.000 ευρώ την ώρα από την Πάρο στην Κύμολο στις εκλογές. Εδώ λοιπόν θα τα μαζέψουμε τα πράγματα. Και επειδή μιλάμε για μεταρρυθμίσεις, αυτό είναι μια μεταρρύθμιση. Ζητάμε να πάρουμε όλα τα υπτάμενα μέσα από όλα τα υπουργεία.
Άμπα.
Από το ΕΚΑΒ.
Όπως παλιά είχε επιχειρηθεί, αλλά δεν είχε γίνει αυτό.
Τώρα θα γίνει. Μπράβο. Για να δώσουμε να καταλάβει ο κόσμος, ένα αεροπλάνο του ΕΚΑΒ από αυτά που πήγαν να αγοράσουν και τελικά δεν αγόρασαν, που κοστίζει 5 εκατομμύρια ευρώ, έχει κόστος πτήσης την ώρα 540 ευρώ. Αντί να πληρώνουμε λοιπόν 20.000 ευρώ για να πάει το 130, το να υπάρχουν πληρώματα της πολεμικής αεροπορίας σε αεροπλάνα τα οποία θα διαθέτει το ΕΚΑΒ και τα οποία θα είναι για αυτήν την αποστολή. Θα πάνε λοιπόν εκεί με 580 ευρώ.
Εάν τα μαζέψετε όλα τα πτυτικά μέσα στις ένοπλες δυνάμεις, θα είναι ριζοσπαστική κίνηση.
Θα γίνει ένας καινούριος φορέας.
Ναι.
Υπταμένων μέσων όλων των κρατικών υπηρεσιών. Και παράλληλα θα κάνουμε και άλλο, θα χρησιμοποιήσουμε και μέσα τα οποία είναι διαθέσιμα. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι ένας 130 κάνει το καλοκαίρι υπερπτήσεις για να αντιμετωπίσει φωτιές, πυραγές. 20.000 ευρώ την ώρα. Με 100 ευρώ την ώρα, εάν κινητοποιηθούν οι αερολέσχες και τους δοθεί συγκεκριμένο πρόγραμμα από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας.
Εκεί χρειάζεται όραμα για να γίνει.
Και
εάν όραμα
δεν οργάνωσε, και οργάνωσε.
Τώρα υπάρχει. Τώρα υπάρχει, θα σας πω ότι με τις αερολέσχες έχουμε βρεθεί. Ήδη το Τατόι άνοιξε εδώ και 20 μέρες.
Μπράβο.
Σταμάτησε αυτό το περίφημο σύστημα που το Τατόι έγινε, λέει, το μεσημέρι για να μην ενοχλεί τους κατοίκους γύρω. Ναι. Τα αεροπλάνα όλα έχουν πιστοποιητικό θορύβου αυτά που πετάνε. Είναι δηλαδή σαν να απαγορεύσουν τα φορτηγά να περπατάνε, να πηγαίνουν στην εθνική οδό για να μην ενοχλούνται κάτι.
Για να μην ενοχλούνται στο κλαμπ Τατοίου.
Ναι, εντάξει.
Έτσι είναι. Πώς είναι. Μα σε παρακαλώ πολύ.
Αλλά προσέξτε, τι σημαίνει αυτό, ότι στις 2 ώρες το μεσημέρι, ναι, εάν ένα αεροπλανάκι από την αερολέσχη Αθηνών ή από την αερολέσχη Τεκελίας φύγει και μου κάνει υπερπτήση πάνω από την Πάρνηθα, mm-hmm, και κάνει έλεγχο για το αν υπάρχουν φωτιές, για να μπορέσει να διαπιστώσει το γεγονός και να αναφέρει, κοστίζει 100 ευρώ την ώρα.
Πολύ φθηνά.
Αντί για 20.000 ευρώ την ώρα που κοστίζει 130.
Έχετε υπολογίσει, Υπουργέ, τι κόστη ήταν αυτά, τι κόστιζαν στον ελληνικό λαό όλες αυτές οι ώρες πτήσεως τις οποίες μας περιγράφετε?
Εκατοντάδες εκατομμύρια. Και αυτά τα μαζεύουμε άμεσα. Από τώρα έχει αρχίσει αυτή η κατάσταση. Θα σας πω ότι μετατρέπουμε αεροπλάνα τα οποία έχουν ένοπλες δυνάμεις αυτή τη στιγμή, όπως τα περίφημα C-12. Το οποίο ήταν στη διάθεση του εκάστοτε υπουργού ή αρχηγού για να πετάει και να πάει κάπου. Σωστά. Αλλά για ποιο λόγο να πετάει το C-130 και όχι το C-12 που είναι εξαθέσιο και να κάνει μια αεροδιακομιδή? Βέβαια, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να πληρώνουν και το αντίστοιχο ποσό οι υπηρεσίες, όπως είναι το ΕΚΑΒ. Μα χρωστάει γύρω στα 98 εκατομμύρια σε όλε τι δυνάμει.
Πώ θα πει χρωστάει, αφού κάθε μέρα σηκώνονται 5 με 6 πτάμενα μέσα στον ενόπλο δυνάμεων.
Το θέμα είναι ότι θα σηκώνονται αυτά τα οποία θα στοιχίζουν το λιγότερο δυνατόν. Θα πληρώνονται τα αντίστοιχα χρήματα από τη μεριά εκείνων που τα χρεώνονται και θα υπάρχει μια εξοικονόμηση. Η εξοικονόμηση που υπολογίζουμε, ναι, να γίνει είναι η απόσβεση μέσα σε ένα χρόνο 4 καινούριων μέσων που μπορεί να αγοράσει το ΕΚΑΒ.
Η μεγάλη μαγιά, εάν γίνει και αν το καταφέρεις, Υπουργέ, είναι η επανασύσταση της ΜΟΜΑ. Και επειδή εγώ κάθε καλοκαίρι πάω στην Αμοργό και βλέπω τους κατοίκους που έχεις αφήσει ιστορία από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, εάν καταφέρεις και ανοίξεις τους δρόμους στα νησιά και τους αναγκαίους δρόμους, θα δώσουν νέα πνοή. Μου λέγανε να πω.
Σε τρεις μήνες ξεκινάμε.
Θα ξεκινήσεις σε τρεις μήνες.
Εγώ τους βάζω χρονοδιαγράμματα. Και οι ένοπλες δυνάμεις, οφείλω να πω ότι είναι ο οργανισμός εκείνος του δημοσίου, ο οποίος λειτουργεί. Αρκεί να δώσει συγκεκριμένες οδηγίες και να βάλει χρονοδιαγράμματα. Έχουμε πει, σε 6 μήνες ανοίγει η πρώτη ΜΟΜΑ. Ποια είναι η πρώτη ΜΟΜΑ? Η πρώτη ΜΟΜΑ είναι το μηχανικό που βρίσκεται στο Λουτράκι, και το οποίο έχει τεράστιες δυνατότητες, θα εμπλουτιστεί με νέα μηχανήματα. Και θα λειτουργεί ως εξής. Λέει, παραδείγματος χάρη, ο Δημοσιοβερίκης τώρα ένας δρόμος στην Αμοργό. Θα φεύγει ένα οχηματαγωγό, ένα αρματαγωγό. Στο αρματαγωγό μέσα θα υπάρχει μπροστά ένα μηχάνημα των τεθωρακισμένων με ερπίστριες που θα ανοίγει το δρόμο. Από πίσω θα στρώνει το δρόμο μια μπουλτόζα, ένας λοζοτήρας, και από πίσω θα υπάρχει μηχάνημα το οποίο θα πιστεύω ότι θα δούμε μέσα σε επόμενες μέρες, το οποίο θα στρώνει άσφαλτο. Αυτό σημαίνει ότι ένας δρόμος 2 χιλιόμετρων μπορεί να ανοίξει μέσα σε μία μέρα.
Είναι αλήθεια αυτά ότι έχουν έρθει και ιδιώτες και σου έχουν προσφέρει μηχανήματα?
Δεν τους έχω ζητήσει. Εγώ πήρα τους. Πήρα και έκανα καταρχήν επιστολή και προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και προς τη Ρωσία και ζητάω να μας παραχωρήσουν μηχανήματα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μηχανήματα τέτοια στο Ιράκ που θα τα μεταφέρουμε χωρίς κόστος με Έλληνες εφοπλιστές που γυρίζουν τα καράβια από εκεί. Πρώτα Θεός, αν τα βρούμε αυτά που θέλουμε. Το ίδιο γίνεται και από τη Ρωσία σαν μια βοήθεια, αλλά και από εργολάβους. Εγώ πει ότι θέλουν να μας δώσουν μηχανήματα. Έχουν πάρει τόσα πολλά λεφτά από το κράτος που κάποια στιγμή πρέπει να δώσουν.
Πώς ανταποκρίθηκαν, υπήρχε ανταπόκριση από εργολάβους?
Μπορώ να σας πω ότι δύο μικροί εργολάβοι ανταποκρίθηκαν.
Μικροί.
Μεγάλη ποιότητα.
Μεγάλη
ποιότητα. Δεν είμαι και πολύ δημοφιλής.
Μου θυμίζει και κάπου διάβασα ένα πρώτο στα νέα, στην πρώτη σελίδα, λέει, κλειδώνουν τους καμηλούς μισθούς. Με αφορμή τις προγραμματικές δηλώσεις ότι θα αλλάξει το εργασιακό, ήδη υπάρχει ένα κύμα ατομικών συμβάσεων στις επιχειρήσεις για να προλάβουν αυτές τις αλλαγές στα εργασιακά. Κάπως έτσι
μου. Ακούστε, θέλω να πω ξεκάθαρα τι συμβαίνει στον κόσμο και πρέπει να καταλάβει οι πολίτες τι συμβαίνει. Η κυβέρνηση αυτή είναι μια κυβέρνηση που έχει πάρει μια πολύ ισχυρή λαϊκή έντολη. λαϊκή εντολή και από την αριστερά, μέσω του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και από πολίτες που δεν ανήκουν στην αριστερά, όπως η εντολή που πήραν εξάρτητοι Έλληνες. Εκτός όμως αυτού, υπάρχει ένα 80% του ελληνικού λαού που ανεξάρτητα αν μας ψήφισαν ή όχι, τα κόμματα που συμμετέχουν στην κυβέρνηση, στηρίζουν την κυβέρνηση αυτή. Που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση έχει υποχρέωση να κάνει ένα εθνικό έργο και να εκτελέσει μια εντολή. Ποια είναι η εντολή? Η εντολή είναι πρώτα να αλλάξει αυτή η πολιτική που υπήρχε μέχρι σήμερα τα 5 χρόνια. Και η πολιτική αυτή θα αλλάξει. Ποιος ενοχλεί η αλλαγή της πολιτικής αυτής? Ενοχλεί αυτούς οι οποίοι κέρδισαν από τα 5 χρόνια. Και αυτοί κερδοσκόπησαν και το σύστημα. Και δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι αυτοί, σε συνεργασία με τις δυνάμεις πολιτικές που συνεργαζόντουσαν για να παραδώσουν την εθνική κυριαρχία της χώρας, είχαν έτοιμο το σχέδιο το να μην επιτρέψουν σε αυτή την κυβέρνηση να λειτουργήσει. Οι επιθέσεις που δεχόμαστε δηλαδή και απ' έξω και από μέσα, από το ίδιο το σύστημα, είναι επιθέσεις που δείχνουν ότι θέλανε η κυβέρνηση αυτή να έχει ένα κύκλο ενός ή δύο μηνών και εν συνεχεία να την άξουν σήμερα στον αέρα. Δεν θα το καταφέρουν.
Πόση ζωή δίνεται σε αυτή την κυβέρνηση?
Η κυβέρνηση αυτή θα καταφέρει πολλά χρόνια να εκτελέσει τη λαϊκή εντολή την οποία έχει. Η κυβέρνηση αυτή θα νικήσει εκείνους τους κερδοσκόπους οι οποίοι είχαν βρει τον τρόπο να πάρουν την περιουσία των Ελλήνων δημεύοντας τα σπίτια τους, μέσω των τραπεζών κατάσχοντας τις περιουσίες, εξαθλιώνοντας τους εργαζόμενους, εξαθλιώνοντας τους συνταξιούχους και κάνοντας την Ελλάδα ουσιαστικά να παραδίδει τη δημόσια και την ιδιωτική της περιουσία.
Τέσο Βαρουφάκης είπε το βράδυ ότι η έξοδος από την Ευρωζώνη θα ήταν το χειρότερο σενάριο και προσπαθούμε να το αποφύγουμε. Θα τα καταφέρετε τελικά?
Θα τα καταφέρουμε. Το πρόβλημα το μεγάλο που έχουν αυτή τη στιγμή ο κ. Σόιμπλε και άλλοι είναι, πρώτα απ' όλα θα δείτε ότι αν τα δείτε, μην τα λέμε σαν Έλληνες, όλες, θα δούμε πιο μακριά.
Βεβαίως, έτσι πρέπει.
Λοιπόν, θα δούμε καταρχήν ότι είναι η πρώτη φορά που ένα μικρό κράτος αλλά ισότιμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση βάζει τη Γερμανία στο πλάι. Ο κύριος Σόιμπλε απομονώθηκε στο προηγούμενο
γύρο. Είναι σίγουρο αυτό?
Είναι βέβαιο αυτό. Και θα δείτε ότι πια, ποιος είναι ο αγώνας τους? Ο αγώνας τους δεν φοβούνται μήπως τεινάξουμε την οικονομία της Ευρώπης στον αέρα.
Αλλά
αυτό που φοβούνται είναι μην τεινάξουμε το πολιτικό σύστημα της Ευρώπης στον αέρα. Δηλαδή αυτό που φοβούνται είναι τις εκλογές στην Ισπανία. Φοβούνται τις επόμενες εκλογές στην Γαλλία, στην Ιταλία.
Είστε ικανοποιημένοι?
Εκεί λοιπόν θα δουν οι λαοί της Ευρώπης ότι εδώ δεν είναι ένα θέμα αν πρέπει η Ελλάδα να μείνει στην Ευρωζώνη ή όχι, αλλά θα πρέπει να αλλάξουν την πολιτική της Ευρώπης που επιβάλλει η Γερμανία αντισυμβατικά προς τις ευρωπαϊκές συνθήκες. Και θα το κάνουμε. Είμαι βέβαιος θα το κάνουμε, με κόπο, με πόλεμο.
Δηλαδή η Ευρωζώνη είναι μονόδρομος? Δεν εξετάζεται και το ενδεχόμενο σε περίπτωση που στυλώσει τα πόδια η Γερμανία και μας αναγκάσουν
και
να βγούμε απ' έξω?
Είναι ιδιοκτήτης Ευρωζώνης. Η Γερμανία το παίζει ιδιοκτήτης Ευρωζώνης. Αλλά ιδιοκτήτης Ευρωζώνης είμαστε και εμείς. Γιατί εμείς μεταφέραμε από τα υπόγεια της Τράπεζας της Ελλάδος το χρυσό και το πήγαμε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Είναι η δική μας περιουσία. Ο κάθε Έλληνας και κάθε Ελληνίδα που αγοράζουν ένα καφέ σήμερα το πρωί και πληρώνουν ΦΠΑ, το ΦΠΑ αυτό πάει στην Ευρωζώνη. Δεν είναι δικά τους ούτε τα λεφτά, ούτε το αίμα και ο ιδρώτας του ελληνικού λαού που έχουν πληρώσει μέχρι τώρα. Η Ευρωζώνη είναι κάτι που μας ανήκει. Από εκεί και πέρα, αν αντισυμβατικά αυτοί αποφασίσουν να παραβιάσουν όλες τις συνθήκες και με τρόπο φασιστικό, όπως η Γερμανία κατά καιρούς κάνει κάθε 40 χρόνια, αποφασίζει να μας βγάλει και θα αναλάβει τα 340 δισεκατομμύρια ευρώ του χρέους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αυτό είναι μια επιλογή που να τη συζητήσουμε. Αλλά εμείς να βγούμε με δική μας θέληση από την Ευρωζώνη και να τους χαρίσουμε αυτά τα οποία έχουμε δώσει, δεν πρόκειται να το κάνουμε. Εμείς θέλουμε να βρεθεί λύση μέσα στην Ευρωζώνη. Και το πρόβλημά τους είναι ακριβώς αυτό. Ότι θα βρεθεί λύση μέσα στην Ευρωζώνη και πολιτική λύση στην Ευρώπη.
Είστε ικανοποιημένος, κύριε Υπουργέ, από την, καταρχήν συμφωνία? Και γιατί σας ρωτάω γι' αυτό? Γιατί εδώ πέρα βλέπουμε ότι εντός του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή στο κόμμα το οποίο ουσιαστικά είναι στην κυβέρνηση μαζί με εσάς φυσικά, υπάρχει μια μεγάλη αντίδραση, η οποία εκδηλώθηκε και από τις εσωκομματικές διεργασίες. Υπάρχει, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, αριστερή πλατφόρμα. Πολλοί βουλευτές λοιπόν ήρθαν και είπαν ευθέως στον Πρωθυπουργό ότι αυτά τα οποία συμφωνήσαμε δεν είναι υποφελή για την Ελλάδα. Δεν είναι αυτά τα οποία λέγαμε προεκλογικά.
Είναι αλήθεια ότι με την αριστερή πλατφόρμα προσωπικά εσείς έχετε?
Έχω καλή σχέση. Να σας πω. Είναι αλήθεια ότι οι πολίτες περιμέναν να αλλάξουν όλα μαγικά μέσα σε λίγες μέρες. Αυτό δεν γίνεται. Είναι αλήθεια ότι και σε εμάς, ξέρω τους Έλληνες, πάμε πολύ, μου λένε, μα πού πάμε? Θα ψηφίσεις κάρτα του πολίτη, όπως έλεγες, όχι? Η απάντηση είναι, δεν θα ψηφίσω κάρτα του πολίτη. Θα μιλήσω με την Εκκλησία για την κάρτα του πολίτη. Και δεν πρόκειται να συνενέσω σε κάτι στο οποίο είπα όχι από την αρχή. Mm-hmm. Αλλά δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να πω ότι μέσα σε 15 μέρες έχω το μαγικό κουμπί να αλλάξω τα πάντα. Υπάρχουν πράγματα στα οποία άλλοι συμφωνούμε και άλλοι διαφωνούμε. Όμως αυτό που χρειάζεται είναι ενότητα και απόφαση να λειτουργήσουμε όλοι μαζί και να μην μας διασπάσουν. Και δεν θα μας διασπάσουν. Πιστεύω και σας το λέω ξεκάθαρα και το λέω δημόσια στον ελληνικό λαό που με ακούει. Και το λέω προς ψηφόρους Κέντρων Ανεξάρτητων Ελλήνων και προς ψηφόρους ΣΥΡΙΖΑ και προς όλους τους πολίτες που μας εμπιστεύονται. Ότι εμείς δεν πρόκειται να τους προδώσουμε. Εμείς να μετατραπούμε σε Σαμαρά και Βενιζέλο δεν πρόκειται να γίνει. Να το ξέρουν αυτό. Εμείς δεν πρόκειται να ακολουθήσουμε πολιτικές που τα επιβάλλουν οι τραπεζίτες και κάποια κέντρα στην κεντροσκόπηση στην Ευρωζώνη και να ακολουθήσουν μια πολιτική εξαθλίωση του ελληνικού λαού. Δεν πρόκειται να αφήσουμε να υπάρχουν πεινασμένοι στην Ελλάδα. Δεν πρόκειται να αφήσουμε να λιποθυμάνε παιδιά στα σχολεία. Δεν πρόκειται να αφήσουμε να τους πάρει το σπίτι κανένας τραπεζίτης. Να το ξέρουν αυτό. Και να συγκρουστούμε. Αλλά χρειάζεται χρόνος. Και χρειάζεται χρόνος, διότι εδώ έχουμε να κάνουμε ένα σύνολο το οποίο ήταν έτοιμο να μας αντιμετωπίσει. Και εκεί θα βρουν και ευθύνες. Υπάρχουν, να ξέρετε, αρκετοί μέσα στο σύστημα, οι οποίοι εργάζονται συστηματικά στο να μην πετύχει η κυβέρνηση και να μην αλλάξει
το σύστημα. Τι εννοείτε, ποιος εννοείτε,
Έλληνες.
Εννοώ ότι υπάρχουν μέσα στο σύστημα
το ελληνικό,
αυτή τη στιγμή και το ελληνικό και το ευρωπαϊκό,
μάλιστα,
κάποιοι οι οποίοι υπηρετούν την λογική του ότι είτε η Ελλάδα θα υποχωρήσει είτε θα τους ανατρέψουμε. Ούτε θα υποχωρήσει η Ελλάδα.
Φοβάστε την ανατροπή.
Ούτε, όχι, δεν φοβάμαι τίποτα. Και ξέρετε γιατί δεν φοβάμαι τίποτα. Γιατί έχουμε μαζί μας τους πολίτες. Γιατί όταν ο λαός είναι αποφασισμένος, τότε δεν υπάρχει κανένα. Αυτοί πρέπει να φοβούνται.
Ναι, αλλά
πρέπει να φοβούνται τη δημοκρατία.
Αν τους οδηγήσετε εκτός ευρώ, οι πολίτες νομίζετε ότι θα σας ακολουθήσουν.
Δεν πρόκειται να οδηγήσουμε κανέναν εκτός ευρώ.
Αν σας αναγκάσουν οι άλλοι που λέτε που εργάζονται για την πτώση σας.
Δεν είναι καταπληκτικό το ότι κάθε φορά που γίνονται εκλογές ή κάθε φορά που υπάρχει μια συμφωνία, η επόμενη δήλωση και της Μέρκελ και των υπολείπων είναι δεν υπήρχε ποτέ θέμα εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ. Μα δεν υπήρχε γιατί δεν υπάρχει διαδικασία.
Και σήμερα υπάρχουν δημοσιεύματα, ναι, ο οποίος ο αντιπρόεδρος.
Διαδικασία να μας βγάλουν από το ευρώ δεν υπάρχει. Μπορεί. Καμία διαδικασία. Ξέρετε ποια διαδικασία κάνουν αυτή τη στιγμή. Yeah. Τη διαδικασία της, του αποκλεισμού της χρηματοδότησης,
yeah,
της ρευστότητας.
Δηλαδή, στο ευρώ χωρίς ευρώ στην τσέπη.
Τι κάνουν αυτοί. Αυτή τη στιγμή υποχρεώνουν μέσω της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας τις τράπεζες, τις ελληνικές που έχουν λεφτά, να μην δίνουν τα λεφτά στην αγορά.
Στο δημόσιο και στο δημόσιο.
Γιατί, για να αγκυβιάζουν. Mm. Αυτός λοιπόν ο τρόπος καταρχήν είναι και αντισυνταγματικός και παράνομος και αντιευρωπαϊκός.
Συνεργάζεστε καλά με τις ελληνικές τράπεζες. Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι πάρα πολλά στελέχη των τραπεζών που τώρα πάνε στη δουλειά τους και είμαι σίγουρος ότι μας ακούνε.
Υπάρχουν Έλληνες τραπεζίτες οι οποίοι έχουν μια εθνική συνείδηση και υπηρετούν την πατρίδα και βεβαίως συνεργαζόμαστε με αυτούς, και υπάρχουν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι θεωρούν ότι θα πρέπει να λαμβάνουν εντολές από κερδοσκόπους ή από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και από την γερμανική υπερεξουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Με αυτούς τι θα γίνει?
Αυτοί λοιπόν να ξέρουν ότι δεν έχουν ρόλο πλέον μέσα σε μια δημοκρατία που ο λαός αποφάσισε να αλλάξει την πολιτική αυτή την οποία είχαν οδηγήσει.
Υπάρχουν δηλαδή υπουργέ, τραπεζίτες, στελέχη τραπεζών που είναι πιο σόιμπλε από το σόιμπλε?
Πάντα υπήρχαν τέτοιοι στην Ελλάδα. Και κάποιοι άλλοι συνεργάστηκαν με τη γερμανική κατοχή. Αλλά δεν θα πρέπει να θυμούνται ότι αυτούς που εκτέλεσε πριν φύγει η Γυναζία από την Ελλάδα είναι τους δοσύλλογους.
Σωστό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τα τελευταία νέα, ειδήσεις, διαφημίσεις και ερχόμαστε γιατί έχουμε και τα ελληνοτουρκικά.
Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστροφή εδώ. Α989, κοντά μας είναι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Πάνος Καμένος. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή την οποία μας κάνει. Και σε λίγη ώρα θα έχουμε την ευκαιρία, υπάρχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση, Υπουργέ, και από τον κόσμο. Πάρα πολλά τα μηνύματα τα οποία
έχουμε στείλει. Θα το διαβάσει του Κυριάκου από το κόκκινο Κυριάκου.
Είναι φίλος, φαν, να ξέρετε, τη πρωινή παρέα εδώ πέρα.
Καλημέρα, Σάμου.
Καλημέρα, λέει.
Και στην Ικαρία.
Πάντα στην Ικαρία.
Αν από την εξεταστική, λέει, που είπε η κυβέρνηση ότι θα κάνει για το μνημόνιο, προκύψει ότι το έλλειμμα βάσει το οποίο μπήκαμε στο μνημόνιο δεν ήταν σωστό. Θα αποτελέσει αυτό διαπραγματευτικό χαρτί για τις διαπραγματεύσεις, ρωτάει ο κύριος.
Είναι ξεκάθαρο. Είναι ξεκάθαρο. Θα σας πω δε ότι ζήτησα από τον κύριο Ζωή Γεωργαντά και ήρθε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, διότι εκεί ανακαλύψαμε καταρχήν 3 δισεκατομμύρια ελλείμματος που το περάσαν στο 9 χωρίς αυτό να είναι έλλειμμα. Τι εννοώ. Και υπάρχει και φέτος, να σας πω και μια αίτηση, μια διαφορά 700.000 ευρώ με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Τι κάνουν.
Ναι.
Για να περάσει στον προϋπολογισμό μία δαπάνη εξοπλιστικού, θα πρέπει το εξοπλιστικό να έχει παραλυφθεί.
Mm-hmm.
Εδώ λοιπόν, περάσανε το 2009 στο έλλειμμα 3 δισεκατομμύρια για εξοπλιστικά προγράμματα τα οποία δεν είχαν καν παραλυφθεί, ούτε έχουν παραλυφθεί ακόμα. Αυτό σημαίνει...
Δεν έχουμε πληρώσει για αυτά δηλαδή.
Όχι. Δεν έχουμε παραλάβει.
Δεν έχουμε παραλάβει.
Δεν έχουμε παραλάβει. Δεν έχουμε δοθεί τιμολόγια.
Mm-hmm.
Εδώ λοιπόν βλέπετε ότι, όπως λέει ο Κυριάκος από τη Σάμμο, υπήρχε η παραβίαση σε σχέση με το έλλειμμα την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία για το πραγματικό έλλειμμα. Εκεί λοιπόν θα στηριχθεί και το θέμα της Εξεταστικής Επιτροπής για το πώς μπήκαμε στο μνημόνιο.
Μάλιστα.
Από τη στιγμή που υπήρχε δόλος για να μπούμε στο μνημόνιο, αλύσω των στατιστικών στοιχείων, παιχνίδια μετασυντίας, διότι αυτά οδήγησαν σε παιχνίδια μετασυντίας, με ασφάλιστα κινδύνου. Κάποιοι κερδοσκόποι γίνανε δισεκατομμυρίου σε μία νύχτα μέσα.
Και Έλληνες.
Και Έλληνες. Και Έλληνες. Η υπόθεση αυτή είναι στον εισαγγελέα 3 χρόνια. 4 χρόνια.
Από εγώ, καλά, αυτή εγώ τη θυμάμαι. Ήταν στον κύριο Πεπόνη, ήταν.
5 χρόνια.
Μα τελείωσε ο κύριο Πεπόνη, ακόμα κάπου βρίσκεται.
Ξαναγύρισε πίσω.
Ναι.
Όπως θυμάστε.
5 χρόνια είναι.
Με πρωτοβουλία του Πεπόνη ξαναγύρισε πίσω. Δεν έχει προχωρήσει. Βεβαίως λοιπόν, και από τη στιγμή που υπήρχε δόλος, το μνημόνιο τεινάζεται στον αέρα, που τεινάζεται στον αέρα και αυτοί που τα υπογράψαν και αυτοί που τα εκτελέσαν, αλλά και οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις διανοιακές συμβάσεις και συνδέονται με τα μνημόνια. Αυτό φοβούνται. Αυτό λοιπόν να το φοβούνται γιατί θα γίνει και πράξη.
Τι θέτε κύριε Υπουργέ τώρα το θέμα σήμερα, μνημόνια, αντιμνημόνια, και γιατί σας το λέω αυτό. Ας πούμε παραδείγματος χάρη βγαίνει χθες ο κύριος Ρέκλινγκ από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και λέει ότι αυτό το οποίο υπέγραψε η ελληνική κυβέρνηση ισοδυναμεί με μνημόνιο. Και λέει ουσιαστικά ότι το μνημόνιο δεν έχει ημερομηνία λήξης. Απ' την άλλη πλευρά ακούμε μια ρητορική η οποία αναπτύσσεται εδώ πέρα στην Ελλάδα και λέει ότι εμείς δεν δεχόμαστε το μνημόνιο. Τι ακριβώς έχει συμβεί? Μήπως παίζουμε με τις λέξεις?
Όχι, δεν παίζουμε με τις λέξεις. Παίζουμε με την εντολή την οποία έχει δώσει ο ελληνικός λαός και την εκτελούμε. Ο ελληνικός λαός είπε μνημόνιο τέλος. Τι σημαίνει μνημόνιο? Σημαίνει πολιτικές οι οποίες ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, από τη Γερμανία. Μάλιστα. Προκειμένου να εφαρμοστούν στην Ελλάδα. Οι εντολές αυτές έχουν σε σχέση με τους μισθούς, με τις συντάξεις, με τη δημόσια περιουσία, με την ιδιωτική περιουσία και με αυτά τα οποία έπρατε η προηγούμενη κυβέρνηση και δεν πράττει σήμερα.
Για να έρθουμε σε ένα άλλο θέμα. Η τοπική επιθετικότητα έχει αυξηθεί επί των ημερών σας στο Υπουργείο, από τότε που ήρθατε στο Υπουργείο Άμυνας, κύριε Καμένο. Μήπως η παρουσία σας τους αφιονίζει περισσότερο? Και το λέω αυτό γιατί κάποιοι έσπευσαν να πούν, και κυρίως από τον ιδεολογικό χώρο το δικό σας, της κεντροδεξιάς, της δεξιάς, ότι τους έχετε αφιονίσει γιατί τολμήσατε να πάτε στα Ίμια και πληρώνουν.
Δεν είναι καταπληκτικό αυτό? Βγαίνει, προσέξτε, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και βγαίνει και η ομάδα Σαμάρα, γιατί δεν είναι ο ίδιο, οφείλω να πω ότι η Ελίζα Βόζεμπεργκ, η Ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας, διαχώρησε τη θέση της. Και λέει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ότι παραβιάστηκαν και προκαλέσαμε, γιατί πήγε ο Υπουργός Άμυνας της Ελλάδος στα τουρκικά παράλια των Ημείων. Και δεν είναι δημοκρατία να ξεσηκωθεί, να σου πει τι λέτε. Ρε. Δεν υπάρχουν τουρκικά παράλια.
Δεν ξεσηκώθηκε.
Όχι, απλώς δεν ξεσηκώθηκε. Δεν έκανε καν ανακοίνωση. Αυτό δείχνει ότι εδώ πια, και λυπάμαι πάρα πολύ, δεν έχει καμία σχέση η Νέα Δημοκρατία αυτή με τη Νέα Δημοκρατία που γνώρισα εγώ ή που γνώρισε ο ελληνικός λαός. Εδώ είδατε χθες ότι ο κύριος αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, μέχρι όσο είναι, μέχρι την άλλη εβδομάδα, βγήκε και πήρε τον κύριο Κωνσταράκο, τον αρχηγό του ΓΕΘΑ, τηλέφωνο, προκειμένου, λέει, να τον ενημερώσει για το θέμα του Νόταν που έβγαλε η Τουρκία. Σαν να χαιρόταν δηλαδή που η Τουρκία αμφισβητούσε ακόμα και χερσαία εδάφη στη Λίμνο, ένα αέριο χώρο μεταξύ Λίμνου και Σκύρου και εθνικό, εθνικά ύδατα. Βέβαια, ο κ. Κωνσταράκος, θα πάτε, σας παρακαλώ, και Σαμαρά, εάν θέλετε κάτι, υπάρχει πολιτική ηγεσία. Το αποτέλεσμα είναι ότι μέσα σε λίγη ώρα η Τουρκία είχε πάρει αυτό το νόταμ πίσω, έτσι, και ο κύριος Σαμαράς έμεινε με το ότι αποφάσισε να πάρει τηλέφωνο τον αρχηγό ΓΕΘΑ και να μην ακολουθήσει.
Μήπως εδώ είναι μια προσωπική βεντέτα η οποία δεν πρέπει να υπάρξει? Κάντε εσείς το μικρό.
Εγώ δεν έχω καμία βεντέτα με κανένα. Εγώ είμαι υποχρεωμένος σαν υπουργός άμυνας να τους δεχτώ όλους. Αν έπαιρνε ο κύριος Σαμαράς χθες τηλέφωνο, θα τον παρέπεμπα και στο Υπουργείο Εξωτερικών που χειρίζεται αυτά τα θέματα, διότι να ξέρουμε τα πράγματα πώς είναι. Ο Νίκος Κοτζιάς, ο υπουργός εξωτερικών, χειρίζεται τα θέματα σε σχέση με αυτού του προκλητικότητα. Οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας, εμείς δεν κάνουμε ανακοινώσεις, ούτε διαπραγματευόμαστε. Εμείς εκτελούμε. Εμείς έχουμε από το Υπουργείο Εξωτερικών την ξεκάθαρη κίνηση που έκανε και προς το ΝΑΤΟ και προς τον ΑΕΚΑΟ και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και προς την Τουρκία. Μεγάλη επιτυχία αυτή του Υπουργείου Εξωτερικών, πρέπει να το ομολογήσουμε. Εμένα η εντολή την οποία περνάω και έχω δώσει προς την πολεμική αεροπορία είναι αναχαιτίζεται ό,τι μπαίνει.
Είναι αλήθεια ότι τώρα.
Ό,τι μπαίνει αναχαιτίζεται.
Τις τελευταίες μέρες, τις τελευταίες εβδομάδες, οι αεροπόροι οι δικοί μας τους σφίγγουν περισσότερο.
Πάντα οι αεροπόροι μας σφίγγανε. Ποτέ δεν πέρασε μέσα τουρκικό αεροσκάφος χωρίς να αναχαιτιστεί. Επί όλων των ημερών, όλων των κυβερνήσεων. Και η πολεμική αεροπορία.
Εσείς όταν συναντηθήκατε, μισό λεπτό. Εσείς όταν συναντηθήκατε και κλεισμένων των θυρών με τους πιλότους των μαχητικών αεροσκαφών, τι τους είπατε και διώξατε τις κάμερες έξω? Όταν τους είχατε συναντήσει.
Τους είπα ότι αυτό που λέει όλος ο ελληνικός λαός, ότι είμαστε περήφανοι για τα παιδιά αυτά, τα οποία μπαίνουν στη σχολή κάρων, μέχρι να φτάσουν σε ένα βαθμό σμινάρχου, έχουν χάσει σε καιρό ειρήνης αρκετούς συμμαθητές τους που έπεσαν υπερπίστεως και πατρίδωσε πάνω από το Αιγαίο. Είναι τα παιδιά αυτά τα οποία παίρνουν 1200 ευρώ και φιλούν τα παιδιά τους φεύγοντας από το σπίτι χωρίς να ξέρουν αν θα γυρίσουν. Και είναι τα παιδιά αυτά τα οποία υπερασπίζονται την εθνική ακεραιότητα της χώρας, την ασφάλεια όλων μας, την εθνική κυριαρχία και αποτελούν τους ήρωες εν καιρό ειρήνης, όπως και τα υπόλοιπα στελέχη.
Ελπίζω να μην τους αφιονίσατε περισσότερο από όσο είναι αφιονισμένοι.
Δεν είναι αφιονισμένοι καθόλου. Η πολεμική μας αεροπορία είναι η καλύτερη αεροπορία του κόσμου, είναι οι καλύτεροι χειριστές.
Από τους καλύτερους.
Η καλύτερη, λέω.
Να μην το λέτε, γιατί το δεν παίρνουμε καμιά λάθουσα.
Ότι είναι η καλύτερη. Είμαστε περήφανοι για αυτούς. Είμαστε δίπλα τους. Είμαστε δίπλα τους και είμαστε δίπλα τους όλοι οι Έλληνες.
Ναι, αλλά όταν ο Τούρκος αρχηγός της αεροπορίας παίρνει το F-16 και κατεβαίνει από την Λέσβο στη Χίο, είναι μία ένδειξη, είναι και μία απάντηση σε εσάς, υπουργέ μου, που πήρατε το ελικόπτερο να πάτε στα ελληνικά παράλια των ημείων.
Είχε καμία σχέση το ένα με το άλλο? Εγώ ήμουν εντός ελληνικού εναέριου χώρου, εντός ελληνικών χωρικών υδάτων, απέτησα τιμή στους ήρωες που έπεσαν εκείνη τη βραδιά από την επιχείρηση των ημείων, έτσι.
Εντάξει, αυτό εκτιμήθηκε αφού...
Και δεν μπήκα ούτε στην τουρκική περιοχή. Εδώ ήρθε λοιπόν η συνεχεία ο Τούρκος αρχηγός να κάνει μία επίδειξη, αναχαιτίστηκαν όλοι οι σχηματισμοί και έφυγε. Εάν νομίζουν ότι με τέτοιου είδους προκλήσεις και με τέτοιου είδους πολιτικές νόταμ και τα λοιπά θα μπορέσουν να επιβληθούν της Ελλάδας, κάνουν λάθος.
Πάντως
θα πρέπει να καταλάβουν ότι αν θέλουν πράγματι να υπάρχει μία συνύπαρξη που τη θέλουμε όλοι μας, ειρηνική, και να μην υπάρχουν αυτού του είδους οι συγκρούσεις, θα πρέπει να σέβονται το διεθνές δίκαιο, θα πρέπει να σεβαστούν την ελληνική ΑΟΣ, η οποία θα οριστεί και θα ανακηρυχθεί. Έτσι.
Ναι, αυτά λέτε, γι' αυτό βγάζουν και αυτοί και δεσμευτούν το Μεσόγειο.
Και θα πρέπει να καταλάβουν ότι εδώ μιλάμε για ελληνική περιοχή όπου ο ορυκτός πλούτος που υπάρχει θα βγει.
Πάντως η παρουσία σας στο Υπουργείο Άμυνα τους έχει ενοχλήσει και αυτό φάνηκε. Δεν σας παρέκαμψε μόνο ο Σαμαράς, που με το Σαμαρά μπορούμε να τα βρούμε. Σας παρέκαμψε και ο Τούρκος πρέσβης. Ήρθε στο Υπουργείο Άμυνας σε δημοτυπικά, είδε τον αναπληρωτή και τον υφυπουργό και εσάς δεν σας είδε. Τι συνέβη, εσείς δεν τον δεχτήκατε ή αυτός δεν ήρθε?
Ο Τούρκος πρέσβης ζήτησε να με δει τηλεφωνικά, του είπα του απάντησα το γραφείο μου ότι υπάρχει μια διαδικασία πρωτοκόλλου. Θα κάνει μια γραπτή αίτηση να με δει. Θα τον δω παρουσία τη ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων.
Ναι.
Και το απέφυγε.
Okay.
Και ήρθε στο Υπουργείο Άμυνας, είδε τον αναπληρωτή και τον υφυπουργό και δεν είδε τον υπουργό. Αυτά είναι και καμπανάκια.
Και την ώρα που τον δεχθήκαμε και μάλιστα ακούσαμε την, ακούσαν οι συνάδελφοί μου ο Κώστας ο Ίσυγος, ο Νίκος ο Τόσκας, την θέληση του πρέσβη της Τουρκίας για συνύπαρξη και ειρήνη στην περιοχή. Του δώσαμε και ένα στεφάνι με ελιές. Την ίδια ώρα η πολεμική του αεροπορία έκανε παραβιάσει και παραβιάσει τον ελληνικό αεροχώρο. Αυτό είναι ένα παραμύθι το οποίο πάντα η Τουρκία το έκανε. Ότι δήθεν δηλαδή ήταν σε σύγκρουση στρατιωτική ηγεσία
με την πολιτική
ηγεσία. Η αλήθεια είναι ότι είναι σε κοινή συνεργασία. Ο ένας κάνει τον καλό και ο άλλος τον κακό.
Το καλό και το κακό αστυνομικό. Τα έχουμε δει αυτά. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Πάμε σε ένα θέμα το οποίο είναι ακαθόδες.
Θα πρέπει να κλείσουμε λίγο γρήγορα μόνο για
τώρα σύντομα.
Έχω το στρατηγό Αλευρομάγειρο ραντεβού σε λίγες.
Με ποιον?
Το στρατηγό Αλευρομάγειρο.
Με τον Δημήτρη τον Αλευρομάγειρο. Τι δουλειά έχει ένας δεξιός με έναν φιλόσοφο αριστερό? Είναι από τους μεγαλύτερους και τους καλύτερους
μορφές στρατηγών.
Έχει σχέση εσύ με τον Αλευρομάγειρο?
Μακάρι ο στρατηγός ο Αλευρομάγειρος να είναι ένας από αυτούς που θα δεχθούν να αποτελέσουν και συμβούλους στην πολιτική ηγεσία.
Αυτό δείχνει ότι δεν υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές.
Και να υπάρχει μια συνεργασία. Το έθνος χρειάζεται συνεργασία. Και τέτοιου
είδους. Είναι από τους λίγους πολεμιστές, πραγματικούς πολεμιστές στην Κύπρο το 1974.
Πάμε λίγο. Εξοπλιστικά. Να περιμένουμε εκπλήξεις.
Θα σας πω. Δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα. Θα σας πω ότι για δύο τουλάχιστον φακέλους είμαστε έτοιμοι να πάμε στη δικαιοσύνη. Θα γίνει πολύ σύντομα, σε λίγες ώρες αυτή η συνάντηση, δεν θέλω να πω παραπάνω. Mm-hmm. Μαζί με την Επιτροπή, με τη Μονάδα Εσωτερικών Υποθέσεων, mm-hmm. που έχει συσταθεί και έχουμε βρει απίστευτα πράγματα. Mm-hmm. Δηλαδή πλέον πρέπει να προχωρήσουν σε εντολές συλλήψεων από τους εγγελείς.
Τόσο πολύ.
Ανοίγουνε. Ανοίγουν όλοι οι φάκελοι, δηλαδή κακουργήματα τα οποία δεν χρειάζεται καν να τα ψάξει κανείς. Υπάρχουν μίζες οι οποίες φεύγουν με τη μορφή swap και ενώ μας λένε επισήμως ότι δεν έχουν πληρωθεί από το Υπουργείο Άμυνας, έχουν πληρωθεί από το Υπουργείο Οικονομικών. Υπάρχουν τιμολόγια τα οποία έχουν πληρωθεί χωρίς να έχουν εκδοθεί. Δεν υπάρχει σχεδόν πουθενά εγγυητική επιστολή τραπέζης, όπως βλέπει ο νόμος. Και αντιλαμβάνεστε ότι αυτά.
Αυτά όλα θα τα πάτε στην εισαγγελία.
Θα πάνε στην εισαγγελία διαφθοράς.
Στην κυρία Ράικου.
Στην εισαγγελία διαφθοράς.
Στην κυρία Ράικου
και από εκεί πέρα θα δούμε. Αλλά και
μπορείτε να μας πείτε τους τίτλους των προγραμμάτων. Από ποιες υποθέσεις.
Θα σας πω, οι δύο πρώτες υποθέσεις οποίες εξετάζουμε είναι τα περίφημα NH90 τα ελικόπτερα.
Μάλιστα.
Και η υπόθεση των υποβρυχίων. Από εκεί και πέρα όλες οι υποθέσεις θα ανοίξουν. Έχουμε και άλλες υποθέσεις. Έχουμε υποθέσεις πλαστογραφίας.
Εδώ πέρα υπάρχει, αυτό ήθελα να σας πω.
Αυτό που έχετε βγάλει εσείς.
Και από ό,τι βλέπω, και χάρηκα πάρα πολύ, γιατί πραγματικά ένας υπουργός επιτέλους ασχολείται με αυτό το θέμα. Υπήρχε μια υπογραφή πρώην υπουργού, η οποία περιφερόταν από γραφείο σε γραφείο. Βάσει αυτής της υπογραφής έγινε διαγωνιστική διαδικασία για τα ελικόπτερα της πυροσβεστικής και δεν έχει ασχοληθεί κανείς μέχρι σήμερα.
Και όχι μόνο, το κάνει και η Ελλάδα ολοκληρώνει.
Ναι, και αναφέρομαι στην υπογραφή του κ. Βραμόπουλου, η οποία είναι εμφανώς πλαστογραφημένη και το έχει παραδεχθεί.
Μα το είπε ο ίδιος ο κ. Βραμόπουλος, ότι δεν έχει υπογράψει ποτέ. Ναι. Εδώ λοιπόν είναι ένα από τα θέματα τα οποία θα ανοίξουν. Θα ανοίξουν και άλλα θέματα. Θα ανοίξουν όλες αυτές τις υποθέσεις και θα σας πω το εξής. Υπάρχουν υποθέσεις όπου στις χώρες που εδρεύουν οι εταιρείες αυτές έχει υπάρξει συμφωνία. Υπάρχει εταιρεία που έχει δώσει 49 εκατομμύρια στη χώρα της για δωροδοκία που είναι στην Ελλάδα.
Και εμείς δεν έχουμε πάρει μία.
Εδώ λοιπόν έχει έρθει ο φάκελος και μέχρι τώρα δεν τον έχουν ακουμπήσει. Δεν έχουν ακουμπήσει το φάκελο. Λοιπόν, και συνεχίζουν να πληρώνουν. Αυτό το παιχνίδι τελείωσε. Και επειδή θέλουν και οι Ευρωπαίοι φίλοι μας να ακούσουν τις μεταρρυθμίσεις και το πώς θα συμμαζευτούμε, εγώ στο βαρουφάκι του τόσο μεγάλο φάκελο να πάει τη Δευτέρα στο γύρο. Με αρκετά εκατοντάδες εκατομμύρια, τα οποία μπορούμε και θα διεκδικήσουμε και θα πάρουμε.
Πόσα είναι αυτά περίπου?
Είναι πάρα πολλά, είναι δις.
Λοιπόν. Θα σε αποδεσμεύσουμε
και τώρα, υπουργέ, ναι,
γιατί δεν μπορεί να περιμένει ο στρατηγός Αλευρομάγειρος άλλος. Έτσι. Και μετά από ό,τι έχω μάθει θα ροβολήσεις για την εισαγγελία
του τον Αμερικάνο πρέσβη.
Θα δεις τον Αμερικάνο πρέσβη.
Πλήρες το
πρόγραμμα.
Πτέραρχο.
Αμερικανό. Για συνεργασία η οποία επίκειται.
Συνεργασία στην ΕΑΒ αν είναι πτέραρχος.
Η πολεμική βιομηχανία, η αμυντική βιομηχανία θα πάρει μπρος. Θα πάρει μπρος και η ΑΒ και τα ελληνικά αμυντικά συστήματα. Θα πάρει μπρος και η ΕΛΒΟ και θα δώσουμε αγώνα να τα πάρουμε όλα αυτά στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
Ωραία. Να είστε καλά.
Να είστε καλά.